Dhe kalojm tani në një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve politike. Shefi thesare Scott Morrison i dërgoi një mesazh të qartë bankave më të mëdha të kombit, duke deklaruar se tarifa prej 6 miliard dollarësh do të vinë në fuqi. Masat e buxhetit kanë shkaktuar shqetësime për sektorin e bankave, duke përfshirë këtu edhe frikën se nuk do të jenë në gjendje të arrinë fitimet e nevojshme. Por zoti Morrison thotë se tatimi i ri do të dalë përpara parlamentit gjatë 2 javëve që vijnë.
The banks come up with a new thing every day as to why we shouldn't go ahead with this tax. I mean, one day it's the process, one day the money won't be raised.
Banka çdo ditë nxjerrin nga një arsye të re për të parandaluar këtë taks. Një ditë janë procedurat, një ditë tjetër janë fondet. Duhet ta pranoni që kjo tarif do të vendoset. Bankat mund të ankojnë sa të duan, po të gjithë e dinë se ky tatim është i drejtë, tha Morrison. Lideri i opozitës e sulmoi buxhetin dhe tatimet e vendosura nga qeveria, duke thënë se tatimet nuk janë ndarë në mënyrë të barabartë. Ndërkohë që prioriteti i Partisë Laboriste sipas tij do të ishte tatimi i personave të pasur.
Mr. Turnbull wants to fund the budget by allowing millionaires to pay less and 10 million people to pay more.
Zoti Turnbull do që të gjej fonde për buxhetin duke ulur tatimet për milionerët dhe duke i rritur tatimet për miliona njerëz të tjerë. Ne, Partia Laboriste, kërkojmë më shumë pagesa nga milionerët dhe jo nga të varfrit. Ky është prioriteti ynë, tha Shorten. E ndërkohë, lideri i opozitës Bill Shorten i ka përshkruar sugjerimet e një përçarje mes tij dhe deputetit Anthony Albanese si egzagjerim. Kohë të fundit, zoti Albanese ka deklaruar se buxheti federal ishte një fitore e thellë, ndërkohë që Shorten e ka ngjasuar atë me një version të buxhetit të Partisë Laboriste. Zoti Shorten thotë se përçarjet që kanë ekzistuar në të kaluarën mes leadershipit të Partisë Laboriste nuk ekzistojnë.
I'm not in the least concerned about his remarks and nor should anyone else be. We both agree that
nuk më shqetësojnë këto komente dhe ato nuk duhet të marrin vëmendjen e askujt. Të dy jemi dakord që media me historitë e saj vetëm sjell egzagjerime, ndërkohë që un jam më së i kënaqur me grupin që më shoqëron, tha Shorten. Christopher Pine akuzoi Anthony Albanese për sabotim të partisë, por shtoi se ai do të ishte një lider shumë më i mirë se sa Shorten.
That speech marks the beginning of Anthony Albanese's campaign for the Labour leadership because
ky fjalim shënon fillesat e fushatës së Anthony Albanese për të marrë leadershipin e Partisë Laboriste. Numrat e Bill Shorten në sondazhe janë të ulët, leadershipi i tij po e mban mbrapa Partinë Laboriste. Të gjithë e dinë këtë, përfshirë këtu edhe anëtarët tanë. Kurse Albanese u shpreh kështu:
The only rift in Australian politics is on the other side between Tony Abbott.
Përçarja vetme në politikën australiane është në anën tjetër, mes Tony Abbott dhe Malcolm Turnbull. Ata janë në luftë me njëri tjetrin, tha Albanese. E ndërkohë doli dhe raporti rreth papunësisë, sipas të cilit papunësia në Australi është ulur nga 5.9 në 5.7%. Numri i personave të punësuar deri tani u rrit me 37.400 persona, kjo sepse vetët e punës me orar të reduktuar u rritën me 49.000. Ndërkohë punësimi me orar të plotë u ul me 11.600 vende pune. Opozita tha se edhe pse papunësia ka rënë, përsëri ekzistojnë probleme. Por reagimi i ministres së punësimit Mitelia Cash ishte i tillë.
If you look at the increase in full-time job creation over the last 6 months, the trend continues to be upwards in relation to the
po shohësh me kujdes numrin e vendeve të punës gjatë 12 muajve të kaluar, gjithnjë grafiku ka qenë në rritje. Kjo fal masave të thella që ka marrë Partia Liberale në ekonominë australiane. Janë hapur më shumë se 192 vende të reja pune, diçka që në kohën e Partisë Laboriste nuk kishte ndodhur, tha Mikelia Cash. Dhe me kaq mbyllet dhe një javë tjetër në politikën australiane.